Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Liliana Coropca. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Și mie îmi face mare plăcere să te revăd și să ne întâlnim cu ascultătorii Radio România Cultural. Bine v-am găsit!
Nu prima oară este Liliana Coropca în fața microfonului Radio România Cultural, nu numai la Vorba de Cultură. În această perioadă lansează, și ăsta e pretextul întâlnirii noastre curente, lansează un roman care se cheamă Capătul drumului, a apărut la editura Polirom și povestește, repovestește surghiunul bucovinean în Siberia în anii războiului și imediat după, dar și ce s-a întâmplat după război, un roman în trei părți, un roman foarte dramatic, dar și cu umor. Mă uitam, Liliana Coropca, ești în stare să iei orice subiect oricât de grav și să zâmbești un pic pe marginea lui.
De fapt, teoria mea e alta, că eu abordez în general cam în toate romanele o situație limită, dar atunci când mă pun eu în situația aceea limită, găsesc și, să zic așa, o sursă de optimism sau undeva o rază de lumină, și atunci zâmbetul este ca un fel de protecție împotriva condițiilor vitrege. Mm. Adică râzi ca să supraviețuiești. Mm.
Eu am aflat prima oară că există Liliana Coropca acum niște ani, pe vremea când exista programul de traduceri la Institutul Cultural Român. Programul era coordonat de Florin Bican. Traducători, tineri traducători din toată lumea veneau să cunoască literatura română, limba o știau deja, mai mult sau mai puțin, și li se prezentau diversi scriitori, li se prezentau, le vorbeau, citeau din opera lor și își cam alegeau, își alegeau pe cineva. Și povestea Florin Bican că a existat o fată, o italiancă,
Ileana Pop.
Ileana Pop, italiancă, mă rog, care nu s-a lipit de nicio carte, de niciun autor. Și care la un moment dat l-a sunat, plecase deja din România, de la aeroportul Otopeni, și-a cumpărat o carte de tine, Un an în paradis, Liliana Coropca, Cartea românească, 2005.
Da, e o poveste așa frumoasă, probabil pentru generații de traducători de la ICR, pentru că ea nu doar că a găsit cartea, dar a găsit după asta și editură și a apărut și era arătat așa ca exemplu de reușită, de succes în domeniu. Povestea din 2005 era unei tinere absolvente de școală de 16-17 ani și limbajul în care ea se exprima, că era și foarte naivă, de asta a și fost ușor prins așa în mrejele unui pește și exploatată după asta într-un bar de prostituate. Limbajul ei era unul destul de simplu și eu cred că atunci când un traducător foarte tânăr și la început de cale deschide o asemenea carte, dincolo de subiectul care te prinde,
care era senzațional,
mă rog, asta spun criticii literari sau cititorii, dar a contat și limbajul acesta foarte simplu al personajului și ea a putut să înțeleagă tot, să înțeleagă bine și i-a plăcut să traduc, așa știu eu povestea.
Ai cunoscut-o?
Da, noi după asta ne-am întâlnit, am fost și la Târgu de Carte din Torino. Am avut o poveste, a fost și prima mea traducere, așa, după asta au mai urmat și altele, toate cu povești mai mult sau mai puțin spectaculoase, dar prima, mă rog, o reții, că e ca prima dragoste, așa.
Eu în orice caz am fugit la librărie să caut cartea pentru că mi s-a părut nemaipomenit ca cineva care a fost expus la literatură română de toate felurile, Florin Bican își făcea foarte bine treaba, să găsească o autoare de care nu auzisem nimic.
Eu mai publicasem un roman, dar a apărut la Chișinău, în Republica Moldova, în 2003, dar nu s-a difuzat, nu s-a distribuit, nu s-a vândut niciodată în România, pentru că, în primul rând, tirajul mi-a fost făcut mie cadou și eu, pe cine știam, le mai făceam cadou și eu la rândul meu, dar nu puteam să îi cuprind pe toți cei interesați. Mai am și acum câteva cărți și acum chiar îmi prinde foarte bine, cum mai duc la actul lansare, la o întâlnire cu cititorii, mai întâlnesc un prieten și nu mai am exemplare din ultimele cărți și atunci tot vin cu Negrissimo, așa, mereu.
Negrissimo a apărut la editura Arc în Chișinău în 2003. Cred că Bibliotecii Naționale ar trebui să o faci cadou în primul rând.
Este acolo.
Este.
Am făcut-o la BCU, cred că am dus, și la Biblioteca Națională n-am dus eu, dar a ajuns cumva. Există un schimb între edituri și biblioteci.
Un an în paradis, așadar, primul roman care a circulat, care a existat
circulat
în librării.
Pentru că a avut premii și în România, a fost și aici nominalizat, am luat un premiu Prometeus. Eu cam îi știam așa pe cei de la România Literară că mai colaboram, dar eram și doctorand în acea perioadă și cam am mai dus eu chiar câteva cărți, chiar câteva zeci de cărți, așa, unor cititori, unor, să zic, personalități care mi-ar fi plăcut să citească romanul meu și probabil că asta a avut efect la un moment dat, chiar dacă în librării cartea nu s-a găsit.
Așa, dar ziceam de un an în paradis, tradus în limbile italiană și germană.
În germană a apărut 5 ani mai târziu. Am fost bursieră la Academie Schloss Solitude și acolo l-am cunoscut pe Ernest Wichner. Am mai povestit cum a fost și aici, că a fost tot foarte frumos. Wichner nu era obligat, desigur, într-un fel, să mă traducă, dar noi aveam un fond special pentru proiecte, toți doctoranzii, toți bursierii, că erau și muzicieni și pictori și din toate domeniile. Și toți știau că un pictor poate să-și organizeze o expoziție dintr-un fond care îi aparține lui, și iar un scriitor poate să-și plătească un traducător, într-un fel.
Ceea ce era minunat.
Da, și cred că i-am dat lui Wichner și Negrissimo sau nu știu, dar Un an în paradis a citit romanul, i-a plăcut și am fost printre primii care în anul următor a apărut cu carte la editura Academiei Schloss Solitude. Și eram 10 colegi scriitori, dar cărți apăreau 2-3 pe an și era prestigios, așa că am fost eu aleasă.
Cum ai ajuns la subiectul ăsta? Sunt curioasă, pentru că e o lume cu care foarte puțin avem tangență, o lume subterană, ilegală, promiscuă.
Aveam niște colegi în cameră când stăteam eu la doctorat, am mai stat prin cămine pe aici și la noi nu era așa de îndepărtată tema. În anii 90, munca ilegală, traficul de ființe umane nu erau teme atât de îndepărtate, adică se discuta despre ele, se mai afla pe căi indirecte. Eu mi-aduc aminte că a venit la noi un băiat și ne-a povestit chiar despre niște cunoscuți de-a lui, tot felul de amănunte din astea, una mai tragică decât alta situație. Și eu am pornit de la o scenă care nu știam încă dacă va fi despre traficul de ființe umane sau era foarte crudă, era dură. Se petrecea într-un bar și era foarte poetică și de la ea am îmbrăcat așa ușor povestea până a ajuns la un roman cu temă socială.
N-ai avut povestea de la început cu cap-coadă?
Nu, am pornit chiar de la scena aceasta care era așa într-un bar, erau multe femei care dansau și eu acum am mai scris niște cărți și mă tem să mă uit în spate că sunt niște probleme dure în fond sau nedrepte, tragice și dramatice. Și când mi-a apărut cartea în Germania, directorul de la Academie Schloss Solitude a zis, vai, tocmai acolo au descoperit o rețea de asta de traficanți și a zis, e așa de actuală cartea ta. După asta eu, când am scris despre copiii abandonați, eu am sperat că am scris și problema s-a încheiat, adică nu mai există copii, sunt lângă părinți sau ceva, un happy end, un final fericit. Și mai văd și acum, mai apar materiale cu aceiași copii abandonați, cu aceleași probleme ale emigrației. Și acum mai nou și cenzura e tot mai modernă și tot mai actuală. Deci nu mai vreau să discut pe această temă.
Poate ar trebui să renunți la scrisele, Liana Gorovca. Aduci ghinion societății. Kinderland, așadar, este...
Nu cred
cartea.
Că aduc ghinion, lasă, nu spune acum. Mai ne întoarcem un pic spre trecut ca tocmai să evităm...
Da.
Să nu se repete. Așa m-am gândit la capătul drumului, pentru că nu cred că, adică să nu dea Dumnezeu să mai cunoaștem acea tragedie, dar vedem în ultimul timp tot felul de resuscitări, așa, ba de extremă dreaptă, ba de extremă stângă, iar tinerii sunt tot mai puțin informați, adică habar n-au ce s-a întâmplat, ce a fost, cine-i Stalin, ce-a făcut Ceaușescu, bun sau rău, adică poți să-i spui orice poveste și el o ia ca atare. De asta eu consider că în general nu sunt doar eu cea care spune asta, deci e un truism că istoria nu trebuie să se repete și trebuie cunoscută, și... mai ales acum că avem și anul centenar așa și se pune accentul pe trebuie să ne cunoaștem istoria. Și,
și literatura face Liliana Coropca trecerea asta mai ușor, se...
Eu am descoperit atunci când am scris un roman despre cenzură că înainte de romanul despre cenzură eu am avut cam două volume de documente, unul cu epurare și un studiu, deci patru volume foarte groase de cărți dedicate cenzurii care n-au ajuns, nu știu, poate la cititorul specializat, o carte a fost nominalizată, instituția cenzurii a luat un premiu la revista Magazin Istoric.
Uite, eu am pe masă, mi-am cumpărat Controlul cărții, cenzura literaturii în regimul comunist din România, de Liliana Coropca, a apărut la Cartea Românească, dar nu se citește ca un roman. O deschizi după cuprins, vezi...
În primul rând că nu se citește ca un roman, în al doilea rând, într-un studiu științific, eu urmăresc niște scopuri științifice, am niște, să zic, niște capitole cu niște documente care eu recunosc nu sunt chiar așa de atrăgătoare 100%, deci nu sunt bancuri, nu sunt povești așa care să țină orice cititor cu sufletul la gură, sunt mai puțin accesibile, poate se adresează unui public mai specializat, deși eu nu cred. Și eu de asta am și ales să scriu și un roman, pentru că cenzura trebuie și ea cunoscută, ca să ne ferim tocmai de cenzura care ne învăluie tot mai dur în timpurile noastre.
Așadar, dând înapoi puțin firul poveștii, romanul cu copii abandonați este Kinderland, copiii ai căror părinți au plecat la bani lungi, plecați să muncească în vest, adică...
Trebuia să dau explicații nemților, că acolo am avut mai multe lansări, ce înseamnă bani lungi.
A trebuit să dai explicații și publicului român, mi-aduc aminte că explicai puțin în carte.
În primul rând, dolarul era, să zic așa, valuta foarte în acea perioadă, este mai lung decât rubla sau decât leu românesc și moldovenesc. Deci este fizic foarte lung, dublu aproape.
Uite,
dar asta în primul rând. Nu, e o expresie curentă, deci n-am descoperit-o eu, că mai descoper și eu câte ceva, dar uite aici am luat-o de la, din mediul în care eu mă aflam, mă rog, în Moldova. Pe de altă parte, bani lungi însemna și distanța foarte lungă, se duceau la mii de kilometri, fie în Siberia, fie în Italia, Spania, Europa.
Și... Eu la asta mă gândisem, la sensul ăsta mă gândisem, da.
Eu cred că nu contează sensul în sine, dar era și o metaforă în spate, adică așa cum te-ai gândit și tu.
Povestea unor frați rămași singuri să aibă grijă de ei înșiși.
Între timp au mai apărut organizații și statul parcă se mai interesează și în România am urmărit că nu ai dreptul să-ți lași copilul singur, trebuie să aduci un document că el rămâne pe mâini bune sau nu mai știu bine care e situația, dar știu că nu e așa cum era în 90, atunci chiar era tragic, nimeni n-avea nicio treabă cu copiii, ai plecat, ai lăsat unor bunici care poate nu mai... sunt nici ei în stare să aibă grijă de ei înșiși și nu încă de niște copii.
Și Kinderland a avut o carieră frumoasă, cred că a fost și mai cunoscută decât Un an în paradis.
A plăcut imediat așa și a avut un succes chiar de la Și un an în paradis a fost și bine primit și s-a vândut, nu se mai găsește, că eu mai cumpăr câteodată cărți ca să mai dăruiesc și eu și nu se mai găsește nici măcar în la editură, în depozite. Kinderlandul s-a avut chiar și mai multe ediții, a apărut și în colecția 10 plus și mie îmi place foarte mult colecția aia, că e micuță, așa comodă să o iei.
În buzunar.
Și da, colecția de buzunar. A apărut și ediția a doua, tot acolo. Acum se află iarăși în librării și am înțeles că se vinde, că am primit chiar și bani de la editură.
Complimente editurii Polirom.
Da.
Nominalizată la premiul Augustin Frățilă. Și sărind peste cărțile de non-ficțiune, nu peste controlul cărții de care vorbeam, peste personajul, romanul românesc interbelic, teza ta de doctorat, ajungem la Cenzura pentru începători, la Caiet de cenzor, un roman a apărut în colecția Ego Proză a editurii Polirom în 2017. Imperiul fetelor bătrâne, am sărit-o, cartea românească, 2015.
Imperiul fetelor bătrâne este un proiect mai vechi, scris jumătate de carte cam după un an în paradis. Cu el am fost la Stuttgart, numai că acolo era o pădure așa de frumoasă, aveam niște colegi așa de minunați.
Era o bursă de creație? Ori?
Da, era bursă de creație. Și n-am fost așa harnică, eu care de obicei mă mobilizez și scriu. Dar atunci am acordat prioritate altor proiecte și am terminat romanul mult mai târziu, dar aveam o mare parte din carte. Vreau să revin un pic la Kinderland. Suntem la Radio România Cultural și romanul a luat premiu pentru proză al postului de Radio România Cultural și țin să menționez asta. Am mai luat și un premiu la festivalul din Slovenia, la Vilenița, tot cu Kinderland. Și probabil că atunci când pui un roman care a fost atât de premiat, probabil că contează asupra vânzărilor, că altfel eu țin și la celelalte romane ale mele, care chiar n-au avut așa multe premii sau...
Până la urmă, depinde și tema, depinde și momentul, depinde de toate lucrurile astea.
Eu am urmărit premiile anul acesta, mă rog, am văzut așa și, într-adevăr, un asemenea premiu îți dă o anumită prestanță, îți dă și o încredere, îți dă și, să zic așa, acea auto-încurajare.
Mai e nevoie de încurajări, Liliana Coropca?
Eu aș scrie și fără nicio încurajare, adică dacă toată lumea în jur ați spune să nu îndrăznești să mai scrii o carte sau să nu mai faci nimica, eu tot nu aș scrie. Adică în sensul acesta nu o să mă împiedice nimeni niciodată să-mi scriu cărțile, dar nu neapărat de încurajări, dar de o apreciere sau de un feedback, așa cum spunem noi, am nevoie. Adică și chiar simt așa că ceea ce am făcut nu este în zadar. Deci în sensul acesta, că este apreciat, că gestul meu acum la capătul drumului, puteam să-mi aleg alt subiect care poate mie mi-ar fi plăcut așa ca femeie sau ca tânără basarabeancă, să abordez și alte subiecte. Și aici a trebuit să lucrez cu material străin, cu material dificil de găsit, am căutat și povești prin Asia și așa, și literatură kirghiză, literatură religioasă, pe care uneori am putut greu să o diger, așa că nu era, să zic, pe domeniul meu. Și atunci, când efortul meu este, să zic așa, apreciat, am o anumită satisfacție.
Un roman care a presupus documentare. Mai toate cărțile tale cred că au presupus documentare.
La Kinderland nu m-am documentat, era în jur așa, adică aveam totul.
Aveai poveștile...
Nici la Imperiul Fetelor Bătrâne n-am făcut niciun fel de documentare, nici la Negrissimo, deci doar la ultimele două romane pot spune că am făcut documentare, dar am fost și impresionată de noul mod de a scrie ficțiune, de a îmbina documentarul cu ficțiunea. Acum un an sau doi ani ani Svetlana Alexievici, de care eu n-auzisem niciodată, deși
până la premiul.
Da, ea fusese, am descoperit cu uimire că ea chiar a fost tradusă înainte în România, dar n-am auzit niciodată. Și aveam noi în biblioteca noastră cărțile ei, le-am luat pe toate, le-am citit, am rămas impresionată, mi-am cumpărat una, a să o duc părinților să citească și ei. Și probabil că m-a influențat modul acesta de a folosi materialul brut. Eu am fost foarte atentă cu materialul meu brut, fiind vorba de documente de cenzură sau de mărturii, dar am folosit și eu mărturii reale, adică tot ce am scris este plauzibil. Chiar dacă inventez personajul, inventez povestea lui, inventez motanul ăla, câinii sau ce mai... Povestea de dragoste este iarăși inventată. Dar nu este imposibilă.
Aceste voci feminine pe care le aduci tu de fiecare dată la persoana întâi, o altă voce, o altă vârstă, o altă poveste de viață?
Nu sunt autorul unei singure cărți. Și,
nu, sigur nu.
Și atunci...
Dar chiar sunt foarte diferite între ele.
Da, asta îmi place și așa sper să fiu și în continuare. Eu cred că un scriitor încearcă, merge mai departe, încearcă noi limite. E un fel de examen, în primul rând, pentru mine însă. Și eu mă pun în situații în care vreau eu să văd dacă o să reușesc să mă descurc și o să ies cu bine și o să duc la capăt proiectul. De asta nu mă interesează dacă am avut succes cu un copil de 12 ani să-l abordez la nesfârșit, că mi s-a spus, a, și al doilea roman o să fie tot despre o fetiță. Că... și am zis, nu cred, mai vedem.
E o diferență, trebuie să ai și ureche, să auzi de adevăratele, ce spune copilul de 12 ani, Liliana Coropca, ce spune bătrâna de 92 sau cât are. 87, scuză-mă, nu știu de unde am...
I s-a spus inițial nonagenară și eu am socotit, adică eu am socotit întotdeauna că sunt, sunt atentă la detaliile acestea și le văd și la alții când personajul în primul capitol are ochii albaștri și părul creț și în capitolul al doilea are părul lung, drept, negru și ochii căprui. Adică sunt atentă să nu încurc personajele și subiectul.
Fiind un roman consistent, cred că
se mai întâmplă.
A fost complicat, da.
Nu, îmi scriu S-a născut pe data cutare. În anul 41 am plinit 11 ani, deci logic în 80 și ceva sau 90 are vârsta asta. Socot așa matematicul, pixul și cartea înseamnă și să ai și un pic de noțiuni de logică. Mie mi-a plăcut foarte mult matematica și când văd scriitori, poezi din ăștia care zic urăsc matematica sau eu mă uit așa ușor disprețuitor, pentru că un poet poate n-are nevoie de matematică, dar un prozator fără matematică e un prozator ușor el, deci pui mâna pe carte. Mi-a plăcut algebra, geometria spațială, algebra. Mama mea era profesoară de fizică, dar m-a învățat și matematica și lucra cu mine așa și acasă și am avut 10 întotdeauna la matematică, deci...
Cum am ajuns de la personajul feminin la algebra și în geometrie spațiu?
Eu mă uit la ceas și aș vrea de data aceasta să citesc un fragment.
Citește un fragment.
Mă lași să citesc.
Te lași să citesc. Vorbim de Capătul drumului, așadar, a apărut la editura Polirom, se lansează în această săptămână.
Chiar mâine. O să citesc prima pagina cărții. E o scenă care m-a obsedat așa de-a lungul întregului proces al creației acestei cărți. La capătul drumului se află cerul. Sus, cer, jos, cer. Stânga, dreapta și în toate părțile, cer, numai cer. Trenul se îndepărta lin, se topea în zare, făcând cale întoarsă. Mai departe nu există cale ferată. Aici s-a terminat. Iar pe noi, după o călătorie lungă în trenul iadului cel blestemat, ne-au abandonat, ne-au lepădat, ne-au aruncat fix în cer. De parcă Dumnezeu a auzit rugăciunile noastre repetate, și după o lună de chinuri ne-a îndreptat aici, în raiul acesta ceresc, fără margini. Cerul începea încă de la firul ierbii, scurtă, plăpândă și rară. Altceva nici nu era în jur, cât puteai cuprinde cu ochii. Doamne, am ajuns la capătul drumului care se află drept în mijlocul cerurilor tale. Atâta aer pentru plămânii noștri ofiliți și atâta frumusețe pentru îndurerații noștri ochi, după înghesuiala și întunecimea din vagon. Aer, aer, respiram, strigam, săream în sus, noi cei mai tineri. Ceilalți abia se mișcau, tremurând de emoții și slăbiciuni. Îi mulțumeam Domnului că am ajuns aici. La grea încercare ne-ai pus și lungă a fost încercarea, dar așa a fost voia Ta, Doamne. Mulțumim și slăvim pe Dumnezeul nostru că ne-a ajutat să supraviețuim și că nu ne-am pierdut credința. Am privit vrăjiți de jur împrejur. Ne-am fi putut și speria de atâta cerăraie. Nu așa ne imaginam noi sfârșitul călătoriei noastre. Nu așa de frumos. Un cer înalt stătea răsturnat deasupra noastră. Iar în jur se așternea un pământ uriaș și rotund, cum nu mai văzusem niciodată. Tot azurul domnesc se adunase deasupra și ne aștepta la cel capăt al chinurilor noastre. Ce loc mai bun pentru a muri, am crezut noi când am văzut cum se îndepărta încetişor trenul, dispărând apoi de parcă nici nu a fost vreodată. Am ajuns aici ca să murim și noi, cei rămași în viață, că mulți au murit pe drum. Ce să mai așteptăm să ni se ridice sufletele la cer? Trupurile noastre atât de firave și subțiri, transparente aproape ca această iarbă, au fost aduse drept în cer. Poate că deja am murit și iată cerul nostru, cel bine meritat. N-ar fi trebuit să ajungem în această curăție și puritate de azur, atât de păduchioși și de neîngrijiți. Simțeam un fel de jenă, așa cum calci pe un covor nou-nouț, cu încălțări pline de glod sau de colb, prea mult pentru noi, Doamne, prea mare darul pentru noi, nevrednicii și de o lună nespălații. Respiram încet ca să nu ne sufocăm de la aer mult și prea curat. Nici flămândului nu-i pui farfuria plină după o foame îndelungată, că-l poți omorâ. Așa și noi respiram cătinel ca să nu murim de la atâta aer, cu teamă, cu neîncredere, vlăguiți de încercările multe și grele. Iată, am ajuns părăsiți cu toții în cerurile străine. Nu ne-am pierdut însă nădejdea. Am știut că ești undeva alături, nu departe. Că acolo unde nimeni nu ne așteaptă, Tu ne aștepți, Doamne. Nu ne lăsa, bunule Dumnezeu, că sfânt ești și Ție, Tatălui și Duhului Sfânt, mărire înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Au fost primele pagini din Capătul drumului, Liliana Coropca, o carte... Cum e cerul în Siberia? Știu că n-ai fost.
Păi exact cum l-am descris eu, nici nu mă îndoiesc că e altfel.
S-a spus cineva de el?
Nu mi-a spus, l-am visat eu așa, mi-am imaginat.
Așadar, Capătul drumului. Un roman foarte frumos și noi am încercat astăzi să fac așa o trecere în revistă a cărților tale. Imperiul fetelor bătrâne. E roman? Scrie că pe el că e roman.
Și de ce te îndoiești?
Pentru că mi se pare mai degrabă eseu, mi se pare mai degrabă poem.
Romanul este o noțiune acum așa de cuprinzătoare și generoasă încât dacă am zis eu că e roman și încă unul sentimental, eu zic așa,
da,
este.
Da, roman sentimental, așa se intitulează. Pe copertă scrie numai roman, dar dacă îl deschidem, roman sentimental.
Da, este un subtitlu ironic și jucăuș. Mm-hmm. Prima parte e chiar comică, a doua deja se mai complică așa lucrurile pe acolo.
O poveste pe care ai scris-o în câți ani?
Eu scriu în general repede, dar mă gândesc la proiectele mele ani de zile. Adică n-aș putea să spun exact în cât timp sau așa. Pot să scriu și în câteva luni, foarte intens, dar până ajung la acel subiect, până se coace totul și
ultimele... când se coace, curge așa?
Da. Uh-huh. Scriu așa, îmi vine scenă după scenă, așa a fost cu Capătul drumului, romanul recent, care se lansează mâine. Deci n-am avut nicio clipă de asta în care să mă gândesc, Doamne, ce să mai scriu, ce scenă să mai pun, deci au venit așa de la sine, încât nu reușeam fizic să scriu atâta cât capul meu imagina. Și unele scene chiar le-am lăsat pe din afară, am zis, lasă să-și mai imagineze și cititorul câte ceva.
Cât a durat în total?
Păi cam un an, deci nu mai mult de un an, dar subiectul și materialele și tema o aveam din 2000, când am descoperit eu. În 2009 a apărut deja cartea, dar mărturile au fost scrise mai înainte. Eu am stat și cu cartea aia cam un an jumate până să apară.
Știu că nu e bine să te întreb ce vrei să faci mai departe, ești superstițioasă, așa că mulțumesc pentru astăzi, Liliana Coropca, le mulțumim și ascultătorilor, îi așteptăm și mâine și poimine, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură, oareca invitată pe scriitoarea Liliana Coropca. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!